რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა ბოლო პლენარული სხდომა გამართა, რით ახსენდებათ მისი საქმიანობა.
არჩევნების სისტემის შეცვლაზე რო დაიწყო მსჯელობა და რო ჩააგდეს, მახსოვს ეს შოკი. ეს პარლამენტი გამორჩეული იყო პოლიტიკურად არაეთიკური საქციელებით.
საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელთა შერჩევას მართველი და ოპოზიციური პარტიები განსხვავებულად აფასებენ.
ეუბნება მდივანი, რომ უნდა შეასწოროს მონაცემები სადღაც ქუჩაში. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს საარჩევნო უბანზე და არა სადღაც სხვაგან.
არანაირ პროცედურულ დარღვევას არ ქონია ადგილი, ყველაფერი მიდიოდა ძალიან მშვიდ ვითარებაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეოთხე დღეა გრძელდება მთიანი ყარაბაღისთვის ბრძოლა, რომელიც სულ უფრო ინტენსიურ სახეს იძენს. დღეს აზერბაიჯანმა და სომხეთმა ერთმანეთი ისევ დაადანაშაულეს სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებულ იერიშებსა და ინფრასტრუქტურის დაზიანებაშიც. სომხური მხარე კვლავ აცხადებს, რომ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობენ თურქეთის ავიაგამანადგურებლები, ამას ანკარა და ბაქო უარყოფენ. მთიან ყარაბაღში შეიარაღებული კონფლიქტი 27 სექტემბერს განახლდა, რაშიც აზერბაიჯანი და სომხეთი ბრალს ერთმანეთს დებენ. ორივე ქვეყანაში საომარი მდგომარეობაა გამოცხადებული. ფორმალურად სომხეთი კონფლიქტის მხარე არ არის, თუმცა ღიად უჭერს მხარს მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებას. აზერბაიჯანის ამ რეგიონმა, რომელიც ძირითადად სომხებითაა დასახლებული, ბაქოსგან დამოუკიდებლობა 1991 წელს გამოაცხადა. თურქეთი აზერბაიჯანს ოფიციალურად დაპირდა დახმარებას მთიანი ყარაბაღის შეიარაღებულ კონფლიქტში. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუი უწყება. ანკარა გააკეთებს იმას, რაც საჭიროა, უთხრა სააგენტოს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. თურქეთის განცხადებები გააკრიტიკა და მათ უგუნური და საშიში უწოდა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა. საპასუხოდ თურქეთმა განაცხადა, რომ სომხეთისადმი სოლიდარობა ერევანს აძლევს კარტ ბლანშს აზერბაიჯანის ოკუპაციისთვის. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ეწინააღმდეგება რუსეთის მონაწილეობით აზერბაიჯანთან მოლაპარაკების იდეას. ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების დროს სომხეთი აზერბაიჯანი რუსეთის სამიტის ჩატარებაზე საუბარი უადგილოა, უთხრა დღეს ნიკოლ ფაშინიანმა ერევანში მყოფ რუს ჟურნალისტებს. ფაშინიანის განცხადებით მოლაპარაკებებისთვის შესაბამისი გარემოა საჭირო. მისივე თქმით, ერევანი ყოველთვის მზად იყო ყარაბაღის პრობლემის მშვიდობიანად მოგვარებისთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სომხეთი ან ყარაბაღი მზად არიან საკითხი გადაწყდეს მათი ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების აზიანოთ. საქართველომ დღეს განაცხადა, რომ მზად არის თბილისში უმასპინძლოს აზერბაიჯანის და სომხეთის კონფლიქტის მხარეთა წარმომადგენლებს. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მორიგი სამხედრო დაპირისპირების შედეგად შექმნილია მძიმე ვითარება, არის დიდი მსხვერპლი და სამწუხაროდ საომარი მოქმედებების შეწყვეტა და დიალოგის განახლება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. გახარია აღნიშნავს, რომ ვითარების შემდგომი ესკალაცია უაღრესად ნეგატიურ გავლენას იქონიებს მთელი რეგიონის უსაფრთხოებაზე. საქართველო მოუწოდებს ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებს და საერთაშორისო მონაწილეებს მაქსიმალურად გამოიყენონ თავისი შესაძლებლობები ესკალაციის შეწყვეტისა და დიალოგის განახლებისთვის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს კეთილმეზობლური ურთიერთობები აკავშირებს ორივე ქვეყანასთან და ისტორიულად საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელი და სომეხი თანამოქალაქეები ყოველთვის დიდ როლს თამაშობდნენ როგორც საქართველოს, ასევე მთლიანად რეგიონის განვითარებასა და გაძლიერებაში. მათი მშვიდობიანი თანაცხოვრება კი კარგი მაგალითია, რომ ქართველებს, სომხებს და აზერბაიჯანელებს აქვთ პოტენციალი მთლიანად სამხრეთ კავკასია აქციო მშვიდობის და განვითარების სივრცედ. ჩვენი საერთო ინტერესია, რაც შეიძლება სწრაფად დამყარდეს მშვიდობა რეგიონში. საქართველო მზად არის ნებისმიერი ფორმით შეუწყოს ხელი ამ პროცესს, მათ შორის დიალოგის გამართვის მიზნით, უმასპინძლოს კონფლიქტის მხარეების წარმომადგენელთა შეხვედრას თბილისში, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებაში. მარნეულში მომხდარ ინციდენტზე პასუხისმგებლობის აღებისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ქართული ოცნების მარნეულის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის ამირან გიორგაძის თანამდებობიდან გათავისუფლებისკენ დღეს მართულ პარტიას მოუწოდა საქართველოს მედია კლუბმა. მისი განცხადებით, როგორც ერთ-ერთი დაზარალებული ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ლაშა ქველაძე ამბობს, მას და მამამის ფიზიკურად სწორედ გიორგაძე და მისი თანხლები პირები გაუსწორდნენ. გიორგაძე სადანაშაულებს სადამკვირვებლო ორგანიზაცია 2020-ის წარმომადგენელი გიორგი მუმლაძეც. მედია კლუბის ინფორმაციით, საარჩევნო კამპანიის დროს რამდენჯერმე დაფიქსირდა ამირან გიორგაძის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტიც. მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას, მარნეული საკრებულოს უმრავლესობის მეშვეობით დაუყოვნებლივ გადააყენოს გიორგაძე დაკავებული თანამდებობიდან. ეს იქნება მნიშვნელოვანი პრეცედენტი ყველა თანამდებობის პირისთვის, რათა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს არ დაუშვას ძალადობა და უკანონო ქმედებები პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს არჩევნების სამართლიან და მშვიდობიან გარემოში ჩატარებას, ნათქვამია მედია კლუბის განცხადებაში. ის მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც ობიექტურად და ოპერატიულად გამოიძიოს 29 სექტემბრის ინციდენტი. ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მხარდამჭერები ერთმანეთს მარნეულის 22 საარჩევნო ოლქში ფიზიკურად და სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ იმ დროს, როცა ოპოზიციური პარტიის წევრები საპროტესტო აქციას მართავდნენ. მოგვიანებით ფიზიკურად გაუსწორდნენ მთავარი არხის კორესპონდენტს ჯეიჰუნ მუჰამედ ალის და ოპერატორს, ასევე პირველი არხის ოპერატორს. გამოძიება ძალადობის ჯანმრთელობის დაზიანების და ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის მუხლებით მიმდინარეობს. მარნეულში მომხდარ დაპირისპირებაში ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს დადანაშაულებს. მართული პარტიის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ირაკლი კობახიძემ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ეს რადიკალური ოპოზიციის პროვოკაციაა. ჩვენ ქონდა არაერთი შეხვედრა საერთაშორისო პარტნიორებთან, სადაც ვესაუბრებოდით სიფრთხილის აუცილებლობაზე. ჩვენი მოლოდინი იყო, რომ რადიკალური ოპოზიციური პარტიებისთვის უმძიმესი საარჩევნო რეიტინგების ფონზე ისინი აუცილებლად შეეცდებოდნენ პროვოკაციების მოწყობას, განაცხადა კობახიძემ. მისივე თქმით, პრევენციული ღონისძიებების მიუხედავად ოპოზიციამ პროვოკაცია მოაწყო. ირაკლი კობახიძემ ამ პროვოკაციებში ნაციონალური მოძრაობის წევრები ნიკა მელია და აჰმედ იმამკულიევი და ძალა ერთობაშიას ახალი წევრის კახა ოქრიაშვილის მხარდამჭერები დაადანაშაულა. კობახიძემ ამ კონტექსტში თქვა, რომ ოქრიაშვილის მათი პარტიიდან ჩამოცილება სწორი გადაწყვეტილება იყო. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ თბილისი მარნეულის გზაზე ქართული ოცნების საარჩევნო სპეციალისტს სცემეს. ამ ინციდენტში მართველი პარტია ოპოზიციას ადანაშაულებს. დღეს საქართველოში გარდაიცვალა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 3 პაციენტი. 2 ბათუმის კლინიკაში, ხოლო 1 ქუთაისის კლინიკა ბომონში. გარდაცვლები არიან 60 და 61 წლის ქალები და 79 წლის მამაკაცი. ექიმების ინფორმაციით, ყველა მათგანს მძიმე თამდევი და ავადებები ჰქონდა. რაც შეეხება კორონავირუსით ინფიცირების ახალ შემთხვევებს, დღეს დილით 326 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, რაც პანდემიის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 6192-მდე გაიზარდა. დღესვე დადასტურდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელების უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი. 24 საათის განმავლობაში 786 პაციენტი გამოჯანმრთელდა, განკურნებულთა საერთო რიცხვი კი 3120-მდე გაიზარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას აღმოსთავისუფლება. დღეს ბოლო პლენარულ სხდომაზე შეიკრიბა საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტი. მისი რეგლამენტის თანახმად პარლამენტი პლენარულ სხდომებს წყვეტს არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 31 ოქტომბერსაა დანიშნული. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა, სადაც საკონსტიტუციო უმრავლესობით ქართული ოცნება იყო წარმოდგენილი, მუშაობა 2016 წლის 18 ნოემბერს დაიწყო. რით ახსენდებათ ამ მომრჩევლებს, რომლებიც სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები არიან საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობა, ამას დღეს ბათუმში არკვევდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს განვლილი 4 წლის მუშაობის შეფასებისას ბათუმში გამოკითხული მოქალაქეები პირველ რიგში გავრილოვის ღამეს იხსენებენ. რუსი დეპუტატის საქართველოს პარლამენტში ვიზიტს, ამ ფაქტით გამოწვეულ საპროტესტო აქციას, მის დაშლას და შემდეგ საკანონმდებლო ცვლილებების ჩაგდებას პარლამენტში. ჩვენი რესპონდენტები ქვეყნის პარლამენტის მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებსაც იხსენებენ, თუმცა ყველა პირველ რიგში ნეგატიურ მოვლენებს უსვამს ხას. ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი პარლამენტში მომხდარ სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირებებს იხსენებს.
ეკა ბესელიას და ვანო ზარდიაშვილის დაპირისპირება ამომიტივტივდა. ეს პარლამენტი გამორჩეული იყო პოლიტიკურად არაეთიკური საქციელებით. რამდენიმე ესეთ შემთხვევა იყო ამ მოწვევის პარლამენტში, რაც რა თქმა უნდა განწყობასაც ქმნის საზოგადოებას, თუ რამდენად სერიოზულად ეკიდება პარლამენტი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს და თუნდაც კანონშემოქმედებით საქმიანობას. თუმცა მახსოვს, რომ ბოლო პერიოდში მუშაობდნენ ფემიციდთან დაკავშირებულ კანონ პროექტებზე. ეს თემა იყო აქტუალური საზოგადოებაში, ქალაქო სექტორში. კიდევ ერთი რაც მოხსენდება არის ის, რომ 20 ივნისის ღამე და სპიკერის საორძილში რუსი დეპუტატის გავრილოვის ჩაჯდომაც გამახსენებს ცუდად ამ მოწვევის პარლამენტს. ალბათ არის მნიშვნელოვანი დეტალი, რითიც შევა ეს პარლამენტი პარლამენტარიზმის ისტორიაში.
რუსი დეპუტატის საქართველოს პარლამენტში ვიზიტით გამოწვეული საპროტესტო აქცია, მისი ძალისმიერი დაშლა და შემდეგ მართველი პარტიის დაპირება კარგად ახსოვს ბათუმელ აქტივისტ სოფო პატარაიას, რომელიც იმედ გაცრუებული დარჩა ამ დაპირების შეუსრულებლობით. სწორედ ეს ახსოვს მას ყველაზე ემოციურად საქართველოს პარლამენტის განვლილი 4 წლის მუშაობის შეფასებისას.
არჩევნების სისტემის შეცვლაზე რო დაიწყო მსჯელობა და რო ჩააგდეს, მახსოვს ეს შოკი, რაც ამ დაპირების შეუსრულებლობას, ამ მათ მსჯელობას მოყვა. ვერ წარმომედგინა თუ ესეთი რამე შეიძლება და მომხდარიყო პარლამენტში. კიდე მახსენდება ეს ნიკა მელიას და პრემიერ-მინისტრის შელაპარაკება ჩხუბი, მათი გინება ერთმანეთის.
პარლამენტარების დაპირისპირებას ხმაურსა და რადიკალიზმს იხსენებს იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილიც. ხას უსვამს, რომ დეპუტატები რიგ შემთხვევაში უპრინციპობას ავლენდნენ, მაგალითად საკონსტიტუციო რეფორმის დროს. საპარლამენტო მართველობის მქონე ქვეყანაში საკანონმდებლო საქმიანობა ჯანსაღად არ მიმდინარეობდაო. ასე ახასიათებს იგი განვლილ 4 წელს. ნეგატივთან ერთად პოზიტიურად ახსენდება მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებებიც.
მახსენდება მთელი რიგი რეგულაციებით დაკავშირებული ხაზს, რო ჩემი პროფესიული საქმიანობა გამომდინარე, იგივე ოჯახში ძალადობასთან მიმართებაში, იგივე სისხლის სამართლის მიმართულებით გამკაცრება მთელი რიგი ოჯახური ძალადობის დანაშაულებთან მიმართებაში, ქალთან მიმართ ძალადობასთან მიმართებაში, მახსენდება ადამიანის უფლება თავისუფლებათან მიმართებაში, იგივე ჯანდაცვის პოლიტიკის კუთხით. ძალიან ბევრია ხა ჩამონათვალი, მოქალაქეებისთვის რამდენად არის ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი და რამდენად აღიქვამენ ამ ცვლილებებს, ეს ცალკე მსჯელობის საგანია. როგორ ეფექტურად ხდება ამ ნორმების და ცვლილების იმპლემენტაცია სამოქალაქო სამართლებრივ ცხოვრებაში, საზოგადოებრივ ურთიერთობებში და შემდგომ მისი აღსრულება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ძალიან ხშირად ხოლმე კანონისა და ზოგადად მარცხის რიგის მიმართ არსებულ ასე ვქოთ უნდობლობას გამოხატავს ის უთანასწორობა, რაც უკავშირდება აღსრულებას.
შრომის რეფორმას და მასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს გამოყოფს ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი პოზიტიურად პარლამენტის განვლილი მუშაობის პერიოდიდან. ამბობს, რომ შესაძლოა ეს კანონი არ იყოს სრულყოფილი, თუმცა მისასალმებელია, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაცია გაითვალისწინეს და შრომითი სტანდარტები ქვეყანაში დაამკვიდრეს. ამასთან გიორგი ხიმშიაშვილი 4 საკითხს გამოყოფს, რაც მისივე მოსაზრებით ამ მოწვევის პარლამენტმა ვერ მოაგვარა. პირველი და უმთავრესი საკითხი მისი მოსაზრებით საარჩევნო სისტემის ცვლილება, რომლის ჩაგდებით საკანონმდებლო ორგანომ ქვეყანას განვითარების შანსი დაუკარგაო, ამბობს ის. მეორე საკითხი კი სასამართლო რეფორმას ეხება.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მნიშვნელოვანი ცვლილებები მივიღეთ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში, ღია გახდა უზენაესი მოსამართლეების არჩევის პროცესი საბოლოო ჯამში. ჩვენ არ ვცდით იმ მოცემულობასა და იმ მიზნებს, რა მიზნებითაც თავის დროზე დაიწყო მუშაობა საზოგადოებამ, არასათორობო ორგანიზაციებმა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, პარლამენტმა ვერ უზრუნველყო სრული გამჭვირვალე და ობიექტურ კრიტერიუმებით მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშვნის პროცესი და ის საკანონმდებლო რეფორმათა ცვლილებები, რომელიც მიიღო თავის დროზე, აღმოჩნდა არასრულყოფილი და დღეს ამასთან დაკავშირებით თავად პარლამენტის საუბრობს და უკვე ცვლილებებთან დაკავშირებით არის მუშაობა დაწყებული და შესაბამისად ნახოთ რა შედეგს დადებს მომავალი ასე ვთქვათ პარლამენტი ამ კუთხით.
Otra radio tavsulebis Batumel korrespondents Ekalor Tkipanidzes juristma Georgi Khimshiashvilma sakartvelos me9 moçovis parlamentis sakmenobis shepasebisas. Labarakops radio tavisupleba. Ხვალიდან 1 ოქტომბრიდან საკლასო ოთახებში სწავლას განაახლებენ თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის და ზუგდიდის სკოლების პირველი მეექვსე კლასის მოსწავლეები, ხოლო ფოთის და გორის სკოლებში საკლასო ოთახებს დაუბრუნდებიან 12-ე კლასის მოსწავლეები. საქართველოში ახალი სასწავლო წელი 15 სექტემბრიდან დაიწყო, თუმცა კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მატების გამო უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დიდ ქალაქებში საჯარო სკოლები კვლავ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე დარჩებოდნენ 1 ოქტომბრამდე. რაც შეეხება რამდენიმე ქალაქის საჯარო სკოლების ზედა კლასების მოსწავლეებს, ისინი ჯერჯერობით კვლავ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე დარჩებიან და როდის შეიცვლება ეს გადაწყვეტილება, ამ ეტაპზე უცნობია. ამასთან ბოლო ხანს საქართველოს რამდენიმე რეგიონში რამდენიმე სკოლა, საუბარია სოფლის სკოლებზე, დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ ამ სკოლებში მოსწავლეების კორონავირუსით ინფიცირების გამო. ერთ-ერთი ასეთი სკოლა შიდა ქართლშიც მდებარეობს. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
სოფელ შავშების საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი 29 სექტემბერს შეწყდა. სკოლის ორ მოსწავლეს კორონავირუსი დაუდგინდა. სოფელში კი ეპიდემიოლოგები ჩავიდნენ და კვლევა დაიწყეს. შავშების სკოლა დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდა. სოფლის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მოსწავლეები კორონავირუსით ოჯახში დაინფიცირდნენ. ამჟამად სკოლის მოსწავლეებიც და პედაგოგებიც თვითიზოლაციის რეჟიმში არიან და ტესტების პასუხებს ელოდებიან.
ხამე მოგვივიდა SMS-ები მასწავლებლისგან, რომ ხვალ არ მოიყვანთ ბავშვები და თვითონაც არ იციან ზუსტად და არ ჩვენ არ ვიცით.
ჩემი კლასელი იყო ერთი დაუფიქსირდა კორონავირუსი და დაუფიქსირდა მაგის და ჩემ კლასელის და მეორე თუ მესამე კლასელი არ ვიცი.
პაპისგან დაუდასტურდა მე მგონი რა.
განათლების სამინისტრომ ბავშვების საჯარო სკოლასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. მოსწავლეები დისტანციურ რეჟიმში სწავლას ორი კვირის განმავლობაში გააგრძელებენ. გორის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი აცხადებს, რომ წერტილოვანი შეზღუდვა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციის საფუძველზე მიიღეს.
როგორც კი მოგმართეს მათ მოითხოვეს სია ორივე კლასის, რომელ კლასშიც ეს მოსწავლეები სწავლობდნენ, ასევე იმ მასწავლებლების სია, რომლებიც ამ კონკრეტულ კლასებში შედიოდნენ და როგორც ვიცი, აიღეს უკვე ტესტები.
შავშების საჯარო სკოლაში სადეზინფექციო სამუშაოები უკვე ჩატარდა. ყველა პედაგოგი და მოსწავლე თვითიზოლაციის რეჟიმშია გადასული. ქალაქის სკოლებში კი სასწავლო პროცესის განახლებისთვის ემზადებიან. 1 ოქტომბერს გორის ყველა სკოლა მეოთხე საჯარო სკოლის გარდა მოსწავლეებს საკლასო ოთახებში შეკრებს. მეოთხე საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები ვერ დასრულდა, ამიტომ იქ სწავლა გაურკვეველი დროით გადაიდო. გორის ყველაზე დიდი მესამე საჯარო სკოლის დირექტორი ვახტანგ სუხიტაშვილი ამბობს, რომ სკოლაში განათლების და ჯანდაცვის სამინისტროების მიერ გაცემული რეკომენდაციები დაცულია და სასწავლო პროცესი უპრობლემოდ დაიწყება.
გორის მესამე საჯარო სკოლა სრულად აღჭურვილია სამინისტროს მიერ ყველა შესაბამის საშუალებით, როგორც სადეზინფექციო ხსნარებით, ასევე დეზობარიერებით და ასე შემდეგ. არის შემუშავებული წესები, რომელი წესებითაც მოსწავლეები შევლენ საკლასო ოთახებში. აბსოლუტურად ყველა სართული, ყველა საპირფარეშო აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით და საშუალებებით.
ქალაქის სკოლებისგან განსხვავებით, სოფლების სკოლებში სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში 15 სექტემბერს დაიწყო. ორი კვირის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევა კი მხოლოდ შავშების სკოლაში გამოვლინდა. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი ამბობს, რომ ამ ორმა კვირამ განათლების მუშაკებს გარკვეული გამოცდილება შესძინა. გარდა ამისა, სკოლებმა შრომის ინსპექციის მონიტორინგი გაიარეს.
ჩვენთან 15 სექტემბერს უკვე დაიწყო სწავლა სოფლის სკოლებში. გამოცდილებაც უფრო მეტი დაგვიგროვდა, შეიძლება ითქვას, რას უნდა მივაქციოთ უფრო მეტი ყურადღება. ქალაქის ყველა სკოლა გარდა მეოთხე საჯარო სკოლისა, სად არის მოსწავლეების მისაღებად. მეოთხე საჯარო სკოლაში ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს, საპირფარეშოების რეაბილიტაცია და მოუწევთ ალბათ ცოტა ხნით ისევ დისტანციურად სწავლა.
1 ოქტომბერს ქალაქის მასშტაბით სასწავლო პროცესი 11 საჯარო სკოლაში და რამდენიმე კერძო სასწავლებელში დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დასრულებულია საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი თანამდებობების დაკომპლექტება. ამ პროცესში ოპოზიცია გამოთქვამდა პრეტენზიას და ამ პრეტენზიების გამოთქმა ამჟამადაც გრძელდება, რომ საუბნო კომისიების ხელმძღვანელებად ძირითადად მართულ პარტიასთან დაახლოებული პირები ან მათი აქტივისტები აირჩიეს. ამ ბრალდებას ქართულ ოცნებაში უარყოფენ, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი აცხადებენ, რომ კანონი შესაბამისად მიმდინარეობდა კომისიების თავმჯდომარეების, მათი მოადგილეების და მდივნების არჩევა. თუმცა პარტიული ნიშნით არჩევა არ არის ერთადერთი პრეტენზია, რომელიც ამ პროცესს უკავშირდება ოპოზიციის მხრიდან. თემას კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
დღეს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ოკუპირებული რეგიონების გამოკლებით საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეები, მათი მოადგილეები და მდივნები აირჩიეს. ხმის მიცემის დღეს არჩევნების გამართულად და შეუფერხებლად ჩატარება სწორედ ამ ადამიანებზეა დამოკიდებული. დღეიდან უკვე გაიხსნა საარჩევნო უბნები. პროცედურის მიხედვით საარჩევნო უბნის ადმინისტრაციებს დღესვე გადაეცათ ინვენტარის ნაწილი, უბნის დასახელების აღმნიშვნელი ბანერები და სიები, რომელიც საარჩევნო უბნებზე უნდა გამოაკრან იმის ის რომ ამ მრჩეველმა საკუთარი თავი გადაამოწმოს, არის თუ არა სიაში და რომელ უბანზე შეუძლია მას ხმის მიცემა. სიაში არ ყოფნის ან უზუსტობის შემთხვევაში ამ მრჩეველმა საუბნო კომისიის წევრს კონკრეტული ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში წერილობით უნდა მიმართოს, რათა ხარვეზის გამოსწორება მოხდეს. ლაგოდეხის მე-15 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძე ამბობს, რომ
ასევე დღეიდანვე იწყება უკვე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიებისთვის განცხადებების მიღება ადაპტირებულ საარჩევნო უბანზე თუ ვინმე სურს შეშემოპირებზეა საუბარი ეთლით მოსარგებლებზე თუ ვინმე სურს ხმის მიცემა მათი განცხადებების მიღება და დანარჩენი პროცედურები ჩვეულებრივად სტანდარტულად ვემზადებით უკვე 31 ოქტომბრისთვის.
საუბნო საარჩევნო კომისიებმა მუშაობა დაიწყეს, თუმცა ლაგოდეხის 22 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარის მისი მოადგილისა და მდივნის არჩევის შემდეგ სავარაუდო პროცედურულ დარღვევაზე ლაპარაკობს ლალი გელაშვილი, ოლქში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. გელაშვილის თანახმად 22 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრმა ოლქში სავარაუდოდ შეცდომით შევსებული ოქმი მიიტანა, რომელიც მანამდე კონკრეტულ პირებს უჩვენა და ის შემდეგ უკან წაიღო. ლალი გელაშვილი ამბობს, რომ ოქმი თუ არასწორად იყო შევსებული, ის უნდა ჩასწორებულიყო უბანზევე და არა უკვე ოლქში მიტანილი.
22 უბნიდან მოიტანა სხდომის ოქმი, ხოვერო ეჩვენებინა ჩემთვის, მაგრამ არ მაჩვენა. უბნის დასახელებას ნომერი ძლივს ვათქმევინა, დატოვა და ეხლა მეუბნება მდივანი, რომ უნდა შეასწოროს მონაცემები სადღაც ქუჩაში. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს საარჩევნო უბანზე და არა სადღაც სხვაგან. მე არ ვიცი ეხლა რა მონაცემებს ასწორებს და რატომ წაიღო ეს სხდომის ოქმი უკან, ისე რომ არც მაჩვენა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის პრეტენზიაზე ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძე ამბობს, რომ თუ კი ოქმში რაიმე სახის უზუსტობაა, მისი ჩასწორება შესაძლებელია მათ შორის ოლქშიც.
სწორდება, მათ პრობლემა არა. არსებითი უზუსტობა არ უნდა იყოს, ანუ ხმავინიცა, წინააღმდეგი ვინ იყო, ეს ყველაფერი უნდა იყოს დაფიქსირებული, კანდიდატურა ვინ დააყენა გვარებით, სახელებით და ეხლა თუ რამე უზუსტობა, ანუ მე-17-ეს მაგივრად, მე-16-ე დაწერეს, ანუ მე-18-ე, ხო ესეთი უზუსტობები შეიძლება შესოდეს, არანაირი პრობლემა არა.
საუბნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილისა და მდივნის არჩევის პროცესს მე-18 უბანზე დაესწრო საოლქო კომისიაში პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნათია ჩახნაშვილი. ის ამ პროცესს უწოდებს მშვიდს და გაწონასწორებულს.
გამოცხადა 10 კომისიის წევრი, თავმჯდომარის მოადგილეს და მდივნის არჩევა იყო დღის წესრიგით გაწერილი და ძალიან მშვიდ და წყნარ ვითარებაში მოხდა თანხმობით, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებას და წინააღმდეგებიც დაფიქსირდნენ. არანაირ პროცედურულ დარღვევას არ ქონია ადგილი, ყველაფერი მიდიოდა ძალიან მშვიდ, წყნარ, გაწონასწორებულ ვითარებაში.
საუბნო საარჩევნო კომისიებში ადმინისტრაციის არჩევის პროცესს აკვირდებოდნენ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიც. წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათი მხრიდან ამ პროცესის შეფასება მოხდება მონიტორინგის შედეგებში, რომელიც არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში გამოქვეყნდება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით 31 ოქტომბრის საპარლამენტო საპარლამენტო არჩევნებისთვის ერთიან საარჩევნო სიაში რეგისტრირებულია 3,511,328 ამომრჩეველი, თუმცა ეს მონაცემები შესაძლოა შეიცვალოს მას შემდეგ, რაც სიაში ამომრჩეველთა გადამოწმების პროცესი დასრულდება. ამჟამად რეგისტრირებული ამომრჩევლებიდან უმეტესობა 1,891,000-ზე მეტი ქალია, დანარჩენი კაცი. ამ არჩევნებზე 3,713 საარჩევნო უბანი იმუშავებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოს რეგიონებში განაგრძობს პრეზენტაცია სიმკვლევისა, რომელიც 2018 წელს ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე მომზადდა. ეს კვლევა სხვადასხვა საკითხს მოიცავს, განსაკუთრებით კი ბავშვების და ქალების მდგომარეობას აფასებს 180-ზე მეტი ინდიკატორის მიხედვით. ცოტა უფრო მეც თუ რას მოიცავს ეს კვლევა, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვება, დღეს პრეზენტაცია სწორედ იქ ჩატარდა.
მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევა მოიცავს ინფორმაციას ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ქორწინება და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, 18 წლამდე ასაკის პირების მშობლებთან თანაცხოვრება, მოზარდებისთვის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა, ბავშვის ადრეული განვითარება, სწავლაზე ხელმისაწვდომობა და აღზრდა, უსაფრთხო გარემოს და სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მოსახლეობისთვის და ქალის და მამაკაცისთვის ცხოვრების თანაბარი შესაძლებლობა. როგორც გაერო ბავშვთა ფონდის კვლევებისა და მონაცემთა სპეციალისტი გიორგი კალაკაშვილი განმარტავს, კვლევის მიხედვით იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში გამოვლენილი ტენდენციები ძირითადად შეესაბამება ქვეყნის მასშტაბით მიღებულ მონაცემს, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში საერთო ეროვნულ მაჩვენებელზე უმჯობესი ან უარესია.
ბავშვებში დაახლოებით 15% არის ჭარბწვანიანი ბავშვი იმერეთის რეგიონში, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის საქართველოს 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს ეხებათ. ანათლების მაჩვენებლებში მივიღეთ სხვადასხვა შედეგები. მაგალითად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ ერთ-ერთი შედეგი, რაც ასევე შეიძლება ნეგატიურად აისახოს. მაგალითად, დაახლოებით 40% ბავშვებისას, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებისას არ აქვთ მინიმუმ 3 წიგნი მაინც, საბავშვო წიგნი. თუმცა მეორე მხრივ, უფროსი ასაკის ბავშვებში გვაქვს ძალიან პოზიტიური მნიშვნელობა სკოლის მიღმა დარჩენილ ბავშვებში, რაც ამ რეგიონში არის ყველაზე დაბალი. მთელ საქართველოში არის დაახლოებით 11% სკოლის მიღმა დარჩენილ ბავშვები, ხოლო იმერეთის რეგიონში ამან შეადგენა სულ 4%.
გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევებისა და მონაცემთა სპეციალისტის გიორგი კალაკაშვილის განმარტებით, კვლევა ასევე მოიცავს მოდულს, რომელიც ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობას იკვლევდა და მაჩვენებელი აქაც მაღალია. რეგიონში მცხოვრები 2-7 წლის ბავშვების 61% აღმოაჩნდა სისხლში ტყვიის მაღალი შემცველობა. ქვეყნის მასშტაბით ეს მონაცემი 41%-ია. გიორგი კალაკაშვილის განცხადებით, კვლევის მიხედვით არასასურველი მონაცემების გამოსწორების სხვადასხვა უწყების მუშაობაა საჭირო. ასევე ხელისუფლებამ და შესაბამისმა ორგანიზაციებმა უნდა იზრუნონ დადებითი მაჩვენებლის შენარჩუნებისთვისაც. ქუთაისის მერის მოადგილე ირაკლი ქარქაშაძე კვლევის ერთ-ერთ მონაცემს გამოყოფს, რომლის მიხედვით ინტერნეტთან წვდომა საცხოვრისში არ აქვს გამოკითხულთა 62%. ირაკლი ქარქაშაძე მიიჩნევს, რომ კორონავირუსის დროს, როდესაც საგანმანათლებლო დაწესებულებების დიდი ნაწილი ონლაინ რეჟიმით აგრძელებს სასწავლო პროცესს, მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს.
კერძო პროვაიდერებთანაც საჭირო არის მოლაპარაკება და ეს უნდა იყოს ურთიერთთანამშრომლობა. აქ რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია მათი კომერციული ინტერესები და ამის უგულველყოფა რა თქმა უნდა შეუძლებელია და არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, რაც ოქროს შუალედი მოსაძებნი არის, იმიტომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს და ეს გამოსავალი არის მოსაძებნი.
გაეროს ბავშვთა ფონდმა ქუთაისში ბეჭდვრის სახით ასევე წარადგინა დოკუმენტი, რომელშიც განსაზღვრულია სიღატაკეში მყოფი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სოციალურად დაუცველი ბავშვების მდგომარეობა კორონავირუსის პანდემიის დროს. კვლევის მიხედვით, ჯერჯერობით ზუსტად არ არის ცნობილი, რა მასშტაბის ზემოქმედება მოახდინა კრიზისმა მათზე. დოკუმენტის მიხედვით, იმერეთში 4500 მოზარდის სახლში არ არის ხელის დასაბანი წყალი და საპონი, შესაბამისად დაავადების გავრცელების შემაკავებელი პირობები. რეგიონში მცხოვრებ 20000-ზე მეტ ბავშვს ხელი არ მიუწვდება ძირითადი საჭიროებისთვის აუცილებელ საქონელსა და მომსახურებაზე, რადგან ახალი კორონავირუსის უშუალო ზემოქმედებით შემოსავალი და საარსებო საშუალება დაკარგეს ოჯახებმა.
სადა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისთან, სადაც დღეს გაროს ბავშთა ფონდმა გამართა მისი ბოლო კვლევის პრეზენტაცია. გადაცემის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ეროვნულ ვალუტას, დღეს ლარი ამერიკულ დოლართან და ევროსთან მიმართებით ერთ ბაშად გამყარდა 8 თეთრზე მეტით. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3 ლარს და 29 თეთრს აჭარბებს, ხოლო რაც შეეხება ევროს, მისი ოფიციალური კურსი 3 ლარი და 75 თეთრზე ოდნავ მეტია. ეს ოფიციალური კურსიც ძალაში ხვალიდან შევა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.